السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج بھی میں
edhe sot do të përfitoj nga ngjarjet që ka rëfyer Hazret Muslim Audi, pra biri i premtuar, kalifi i dytë i Mesihut Premtuar Islam, rreth jetës së Mesihut Premtuar Islam, edhe rreth jetës së tij, dhe që tregojnë pra që hedhin dritë mbi jetën e të dyve. Hazret kalifi i dytë radhiyallahu anhu thotë që nga argumentet, dua të them për nga argumentet që unë nuk e kam pranuar Mesihun e Premtuar Islam sepse ishte babai im, por kur kam qenë 11 vjeç kisha marrë vendim të prerë që nëse me hulimtimet e mia imat në uzubillah do të dilte gënjeshtar, atëherë unë pa tjetër do të largohesha nga shtëpia dhe do të abraktisia. Por unë hulumtova edhe hulumtimet e mija rezultuan që ai ishte i vërtet. Edhe pas këti hulumtimi unë ushtova në besim. Pastaj pas vdekjes e ti mu forcua edhe më shumë besimi duke parë shenjat e së vërtet, të vërtetësisë e ti. Pastaj ai thot që kur kam bërë bejt në dorën e ti, kur kam qenë 10 vjeq, brenda një periudhe shumë të shkurtër, unë pata një ndryshim rënjësor, pra shpirtëror, në jetën time. Pastaj duke treguar se si Mesihu Premtuar Islam u jep të rëndësi lutjeve, thotë që edhe fëmijëve u thoshte, u kërkonte të bënin lutje për në një çështje të caktuar, dhe duke treguar një ngjarje, kalifi i dytë thotë që i caktuari prej Zotit, Mesihu Premtuar Islam, të cilit Allahu i madhrishëm në një shpallje të ti i kishte thënë u gjibu kulla duaika illa fi shurakaika, dhe më thënë unë pranova të gjitha, unë të pranoj të gjitha lutjet e tua përveç asaj që ke bërë për të afërmit e tu. Kjo është një shpallje e Mesihut Premtuar Islam, dhe duke komentuar këtë shpallje kalifi i dytë thotë që gjatë kohës kur Henry Martin Clark kishte ngritur padi kundër Mesihut të Premtuar Islam, unë kam qenë 9 vjeç. Dhe edhe pse kaq i vogël, Mesihut Premtuar Islam pra mua që kam qenë kaq i vogël më tha që të lutesha për të. Jo vetëm mua, por edhe shërbëtoreve të shtëpisë u thoshte të luteshin për suksesin e Mesihut Premtuar Islam. Imaginoni ai njëri i cili kishte marrë shpalljen që të gjitha lutjet e tij ishin të pranuara përveç një lutje të caktuar, ai përsëri ndjente të nevojshme kujtimin e lutjeve gjithë njerëzve. Atëherë ne që jemi kaq lart, sa shumë duhet të bëjmë këtë punë, sa shumë duhet të themi njëri tjetrit për lutje. Këtu dua të sqaroj edhe për atë shpalljen që u përmend, që Zoti i tha me Sipin Islam që unë do të pranoj të gjitha lutjet e tua përveç asaj që ke bërë rreth të afërmëve të tu. Në fakt, të afërmit të Mesit Premtul Islam kishin ngritur një padi në gjukat për të marrë pronën e tyre të trashëguar, pra të pronën e të etërve të tyre. Dhe Mesit Premtul Islam gjithashtu ishte lutur për të. Vllai i ti, Mirza Ghulam Kadir Sahibi, ndiqte këtë padi dhe Mesit Premtul Islam kishte marrë shpalljen që të afërmit e Mesut Premtul Islam nuk do të kishin sukses në këtë padi. Por Mirza Ghulam Kadir Sahibi ishte tërsisht i bindur se ai do ta fitonte sepse prona ishte atyre. Mirpo Mesut Premtul Islam para prakisht u kishte thënë që un kam bërë lutje edhe un kam marrë këtë përgjigje prej Zotit, prandaj mos shpenzoni para pas avokatëve dhe hiqni dorë nga kjo gjuka, nga kjo padi. Në gjukatën e faktit, pra në shkallës së parë, vllai Mesut Premtul Islam fitoi gjyqin. Mirë, po çështja u shkua në gjukatën e apelit dhe edhe atje ata e humbën. Dhe Mesut Premtul Islam kur i mori vesh i tha që si ka mundësi që ju të fitonit kur unë ju kam thënë që Zoti më tha që do të humnit. Dhe këtë ngjarje, në fakt Mesih kalifi i dytë po u tregonte mjekëve, atyre mjekëve, të cilët ndiqnin çështjen e bashortes kalifit të dytë, e cila ndroi jetë fatkeqësisht gjatë lindjes së një fëmije. Edhe u thoshte kalifi i dytë këtyre mjekëve që Mesiu Premtul Islam, i cili kishte marrë shpalljen prej Zotit se ai do të ati do t'i pranoheshin të gjitha lutjet, prapë se prapë ai ishte i tillë që u kërkonte të gjithëve të bënin lutje për të. Atëherë ju që jeni mjek, sa shumë duhet të këshilloheni me njëri tjetrin. Edhe tha që po të këshilloheshit me njëri tjetrin për të gjetur një terapi të duhur, atëherë mund të shpëtonit një jetë. Kjo ishte mesazhi i kalifit të dytë. Edhe në fakt, jo vetëm mjekët, por gjithkush nga ne në profesionin ton, në çështjet tona, duhet të këshillohemi me njëri tjetrin. Dhe nuk duhet të jemi si ata mjek të cilët kur dëgjojnë këshillën e ndonjë mjeku tjetër, menjëherë refuzojnë dhe thonë se jo, unë e bëj gjithë këtë punë. Pastaj duke treguar një ngjarje tjetër se sa shumë Mesih Premtul Islam kujdese ndaj fëmijëve, thotë që Mesih Premtul Islam gjende në shtëpinë e Dr. Muhammad Hussein Shah Sahibit, në të cilën edhe ndroi jetë Mesih Premtul Islam. Dhe ndërkohë erdhi Dr. Mirza Yaqub Bek Sahibi, antari i xhamatit dhe mjek i shquar, dhe për ta takuar me Mesihun Premtul Islam. Dhe pas takimit, atëherë edhe Mesihun Premtul Islam ishte i smur, edhe unë isha i smur, thot kalifi i dytë. Dhe Dr. Sahibit, Mesihun Premtul Islam i tha, ju lutem kujdesuni për djalin, për mua mos u shqetësoni. Pra, ai e haroi krejtësisht sëmundjen e tij dhe u kujdes pas fëmijës. Pastaj është një padi tjetër e rreth murit që është një padi e famshme në historinë e xhamatit musliman Ahmedia, e cila ishte ngritur kundër xhamatit, kundër Mesih Premtul Islam, nga kundërshtarët e tij, të cilët ishin të afërmit e tij. Ata kishin mbritur një mur në mes të rrugës xhamis Mubarak dhe me pretekstin që toka ishte e tyre dhe por qëllimi ishte që të që antarët domethënë të mos kishin mundësi të shkonin në xhami. Dhe jo vetëm kaq, por kishin ngritur edhe ca pengesa, her pas herë ngrinin ca pengesa gjatë rrugës, që edhe ata që shkonin kur ktheheshin gjatë natës nuk i shikonin ato pengesa dhe rrezoheshin. Dhe kur ahmedianët, disa nga ahmedianët nxeheshin dhe ankoheshin, ata thoshin se rruga është e jona, ne mund të bëjmë çfarë të duam. Dhe në atë kohë unë kam qenë 9 vjeç, por me bekimin e Zotit që nga familia unë shikoja ëndra të vërteta, dhe unë kisha parë që ne po rrezojmë murin, ndërkohë edhe po bie shi dhe pas rrezimit të murit po vjen kalifi i parë i Mesihut të premtuar al-Islam nga xhamia Mubarak. Kjo ishte ëndra që kisha parë. Dhe ata ahmedian që nxeheshin ju ankuan Mesihut të premtuar al-Islam për murin. Dhe Mesihut ibn al-Islam u tha që jo, detyra ime është që të tregohemi të dëruar dhe të zbatojmë ligjin. Dhe çështja shkoi në gjykat dhe me bekimin e Zotit këtë padi e fitoi xhamati. Dhe edhe ëndra ime u realizua, sepse ditën kur xhamati kishte fituar padin, pra gjyqin, atëherë të gjithë ahmedianët e rrezuan murin dhe një nga një i heqnin tullat e murit. Dhe atë ditë me të vërtet po binte shi, dhe ndërkohë pas rrezimit të murit erdhi kalifi i parë, dhe nga që i kisha treguar kalifit të parë ëndrën time, ai sapo erdhi më tha: "Bir, të plotësua ëndra." Pastaj duke treguar po këtë ngjarje, kalifi i dytë tregon që kjo rrugë ishte bllokuar për 6 muaj apo 1 vit. Dhe Mesihut premtuar al-Islam sillte njerëzit në shtëpinë e tij dhe kishte ndarë dy pjesë, një për burrat, një për gratë, dhe ishte diçka e vështirë, por alhamdulillah çështja, gjyqin e fitoi xhamati dhe muri u rrëzua. Sot ata që shkojnë në Kadian mund të shohin se sa rrugë të zgjeruara janë atje. Pastaj një tjetër ngjarje që tregon se si u jep te zemër fëmijëve Mesihut premtuar al-Islam. Tregon kalifi i dytë që kur kam qenë fëmijë, nëna ime ankohe që unë kisha kokën të vogël, dhe Mesihut premtuar al-Islam duke më dhënë zemër thoshte që shikoni avokati Iratikon ishte ndër avokatit, një avokat i famshëm në të gjithë ndim, dhe thoshte se shikoni se sa i çfarë intelektuali është ai, dhe por sa të vogël e ka kokën. Dhe pastaj thoshte se që të kesh kokë të madhe nuk është ndonjë argument që do të jesh edhe i mençur, por mençuria vjen kur ti jep fëmijës dijen, njohjen ndaj Zotit. Nëse një njeri sa do të madhe të ketë kokën, nëse nuk një Zotin, nuk një të dërguarin e tij, nuk një Kur'anin, nuk një njohjen ndaj tij, çfarë dobi e ka ai me kokën e vet? Pra, këtë tregojnë që nëse duam të ndriçojmë kokën, mendjen tonë, duhet të kemi dije të plotë, dije rreth Zotit, rreth të dërguarit të tij, rreth porosive të Kur'anit, rreth besnikërisë ndaj shtetit. Hazret Kalifi i dytë thotë që unë kam qenë fëmijë, por porosin e Mesihut premtuar al-Islam rreth besnikërisë ndaj shtetit e zbatoja me përpikri, aq sa që shpesh kisha kundërshtime në lidhje me këtë edhe me shokët e mi të ngushtë, madje edhe me dietarët e xhamatit. Disa njerëz priren të kundërshtojnë shtetin në shumë çështje, por Mesihut premtuar al-Islam kishte thënë që besnikëria ndaj shtetit është e domosdoshme, përveç se nëse shteti na pengon në çështjet kryesore të fesë, siç është falja e të tjera. Dhe për këtë arsye Mesihut premtuar al-Islam kishte thënë, pra kalifi i dytë thotë që Mesihut premtuar al-Islam tha që qeveria angleze është mëshirë prej Zotit të Madhrishëm. Dhe thotë kalifi i dytë që kjo nuk do të thotë që ai kishte fjalën se anglezët ishin njerëz të lirë apo njerëz shumë afër fesë islame. Edhe ndërta ishin të pa drejt, të ligë, dhe njerëz që ishin të përfshirë në gjithë farë prapsish. Edhe të tillët ishin edhe në kombësi, në kombe të tjera. Edhe anglezët kishin njerëz të mirë, por edhe popujt të tjerë kishin njerëz të mirë. Por ajo që ishte mëshirë ishte që kjo qeveri nuk ndërhynte në çështjet individuale, në çështjet personale të njerëzve. Edhe pikrisht për shkak të kësaj, xhamati kishte dobi që ai lirisht mund të përhapte idejt e tij, argumentet e tij. Pra, kjo përbën një mëshirë të madhe të Zotit, të madhrishëm. Vetëm në ditët e para pak ditësh këtu ishte zhvilluar një simpozium i paqes nga xhamati dhe një gazetar më kishte thënë që edhe këtu gjendja nuk është e mirë, por unë këtë përgjigje kisha dhënë që jo, qeveria angleze edhe tani zbaton rregullin që nuk ndërhyn në çështjet individuale. Jo si kunder në Pakistan apo në vendet tjera ku gjemati persekutohet. Prandaj, gjejmë këtë dallim. Si do qoftë, kalifi i dytë pra thotë që kemi edhe qeverit e tjera në botë, qeveri naziste ose fashiste, dhe edhe në ato qeveri ka njerëz të mirë të cilët ndoshta po të ishin në Indi këtu me njerëz mund të ishin njerëz të sinqertë, të delirë dhe më afër Zotit mbase, por në përgjithësi për xhamatin ata do të ishin të dëmshëm sepse ata në parimet e tyre ata pra ndërhyjnë në çështjet individuale. Pra ata mund të kishin marrëdhënie të mira me ahmedianët individualisht, por përgjithsisht për xhamatin ata mund të ishin shumë të dëmshëm. Prandaj Mesih Premtul Islam e kishte marrë parasysh këtë anën pozitive të qeverisë angleze, që ajo nuk ndërhynte në çështjet e fesë. Dhe akuza që ngrenë kundërshtarët e xhamatit se gjoja xhamati është në një pemë mbjell nga anglezët, e ngrenë pikrisht për arsye se Mesih Premtul Islam e kishte vlerësuar qeverinë angleze për shkak të kësaj vetije të saj, që ajo edhe jo për shkak se Mesih Premtul Islam thoshte se ajo ishte qeveri e drejtë se sa më e drejtë se sa qeveritë e tjera, por vetëm për arsyen se kjo qeveri nuk ndërhynte në çështjet e fesë, në çështjet individuale. Në lidhje me xhihadin me penë ose me penën, Mesih Premtul Islam ishte jashtëzakonisht mirë njohës ndaj shërbëtorëve, ndaj antarëve të xhamatit. Në fakt, kalifi i dytë thotë që zemra e profetëve mbetet shumë mirënjohëse ndaj njerëzve edhe për gjërat e vogla që ata mund t'i bëjnë. Mesih Premtul Islam tër natën rrinte zgjuar duke shkruar libra, por nëse gjatë natës vinte ndonjë ahmedian edhe që sillte material të shkruar nga shkruesit, në çfarëdo ore ai qohe edhe vetë hapte derën dhe shumë herë i thoshte jazakumullah ahsan al-jaza, sa shumë u munduat, keni bërë vërtet një punë të madhe e kështu me radhë, por ndërkohë vetë tër natën rrinte zgjuar. Kalifi i dytë thotë që un jam vetë jam dëshmitar që shpesh ndoshte që un e shikoja Mesihun e Premtuar duke shkruar gjatë natës edhe më zinte gjumi, edhe sa herë që më dilte gjumi gjatë natës përsëri e shikoja duke shkruar libër, edhe kështu agonte, pra kështu gdhihesha, thotë. Por kur ai shikonte në një kontribut nga ana e antarëve, qoftë vogël, i vlerësonte jashtë mase edhe u tregohe shumë i njohës. Sahabët e Mesih Premtul Islam e respektonin atë Mesihun e Premtul Islam, pra e respektonin shumë, aq shumë sa që në këtë rrugë ata nuk ishin asnjë pengesë. Madje çdo gjë që u dilte se pengesë, si pengesë, ata e largonin. Dhe kalifi i dytë, duke thënë që të rinjt e xhamatit, pra në atë kohë duke thënë thoshte se të rinjt e xhamatit kanë nevojë të stolisen me virtytet islame, me etikën islame, dhe kanë nevojë që prindrit dhe mësuesit të kushtojnë vëmendje të rinjve të xhamatit që ata të pajisen me vlerat islame. sot të lind pa ngurrim, dalin rrugëve edhe me krah në përqafe me njëri tjetrin, dalin në për rrugëve, madje këtë e bëjnë edhe para meje. Nuk kjo tregon që ata kanë nevojë të pajisen me vlerat morale, dhe kjo ndikon shumë në jetën individuale. Unë vetë kam parë që disa njërës të cilët më dhanë një edukat kur kam qenë fëmi, edhe sot e kësaj dite unë ndje ndikimin e tyre. Edhe sot kur i kujtoje në mënyrë të vetvetishme më del një lutje e sinqert për ta. Njëherë unë kam qenë në një rrugë, në rrugë, dhe ndërko bryllin e kisha vendosur në supin e shokut tjetër. Ndërko aty kaloi Master Kadir Bakhsh sahibi, dhe i cili më tha që kjo nuk është e hishme që ju të qëndroni në këtë mënyrë. Unë atëherë kam qenë 12-13 vjeç, por edhe sot e kësaj dite e mbaj mend atë pamje. Edhe sa herë që e kujtoje, më del një lutje e sinqert për Master sahibin që më dha këtë mësim. Në të njëjtën mënyrë, edhe një Ahmedian tjetër, Subedar sahibi, i cili më dha një mësim tjetër, e të cilin e vlerësoj shumë. Në fakt, nëna ime vjen nga Delhi, nga një zonë ku në dialektin e saj nuk bëhet dallim me përdorimin e përemrit ju. Në fakt, në urdu, ju është e dy llojshme, dhe më thënë, me askujt në fakt nuk i drejtohet me ti, por edhe ju është e dy llojshme. Një ju është për moshetarët dhe një ju tjetër është për të rriturit. Ndërkohë, në dialektin, thot kalifi i dytë, në dialektin e nënës sime ekziston të vetëm një ju, dhe ajo atë e përdorte, e cila ishte për moshetarët. Dhe unë, duke u mësuar nga nëna, edhe me syt premtul islam, me atë ju i drejtohesha. Dhe Subedar sahibi, pra antari i xhamatit, dietari i xhamatit, një ditë kur më pa, kur dëgjoj duke i drejtuar me syt premtul islam me atë ju, pra me le të themi ju e vogël, ai më mori në një kënd, në një cek, edhe më tha që ju, edhe pse jeni bir i mesit premtul islam, edhe për ne jeni jashtëzakonisht i respektueshëm, por nuk do t'i lejoje që t'i drejtoheni mesit premtul islam me këtë ju. Nga tani e tutje, kurse si nuk mund t'a duroje që ju të përdorni këtë përemër për mesit premtul islam. Ky ishte një mësim që ai më kishte dhënë. Edhe unë, edhe sot e kësaj dite e çmoj. Pra, duhet që antarët e xhamatit të pajisen në vlerat islame. Edhe tani, në kanalin e xhamatit, pra MTA, në përgjithësi emisionet janë shumë të mira, edhe paneli i drejtues vjen me një etik të lartë, po nga një herë, sidomos ditët e fundit nga Rrëpva, vjen një emision ku drejtuesit ulen edhe pse në përkarige, por nga herë ulen me këmbë të zgjeruara, edhe pastaj edhe i dridhin këmbët, edhe madje vin pa kapele. Nëse vjen në një emision prej Rrëpvas, nga qyteti ynë, atëherë kjo nuk mund të durohet. Pra, paneli drejtues dhe prezantuesit e emisioneve duhet jenë të pajisur me etikën islame. Dhe prandaj unë kam ndaluar disa programe që ishin të tilla. Sado interesant jetë emisioni, nëse paneli nuk është i pajisur me vlerat islame, atëherë ai emision nuk do të sjellë dobi. Nëse do të bëjnë një gjë të tillë në një njerëz i thjesht, një antar i thjesht, është edhe mund të durohet, por nëse bëjnë këtë gjë misionarët ose të dedikuarit e xhamatit, atëherë është e padurueshme. Madje më kanë shkruar disa njerëz rreth atij misioni dhe unë më njëherë mora masën. Një tjetër ngjarje, kalifi i dytë i mesit premtul islam tregon që ne loznim kur ishim fëmijë. Unë shpesh lozja futboll. Dhe ndërkohë, ato ditë në Kadian erdhën ca njerëz të cilët sollën lojën e kriketit. Kriket është një lojë që luhet shumë në Indi. Dhe madje kishte ardhur një skuadër në xhamat që luante kriket, dhe një ditë ata më thanë që të shkoja në shtëpi dhe t'i thosha me sytë premtul islam të vinte edhe t'i nderonte duke lozur bashkë me të, pra kriketin. Kur shkova, hyra në dhomë e pash që mesit premtul islam ishte duke shkruar një libër. I tregova qëllimin e ardhjes, edhe ai më tha, ai në rast parë e uli penën dhe tha, dir, topin tuaj ju nuk e qoni dot jashtë fushës, por un po luaj një kriket të tillë, topi i të cilit do të shkojë deri në skajet e botës. Kalifi i dytë thotë që tani shikoni, sot ai top me të vërtet ka shkuar deri në skajet e botës. Sot neve na vijnë antarësime nga Amerika, nga Holanda, nga Anglia, nga Zvicra, nga Lindja e Mesme, nga Indonezia, vetëm ditët e fundit edhe nga Filipina. Në qeveria filipineze nuk në lejon që të dërgojmë në një misionar atje, por edhe pse aty pa misionar, prapë se prapë në vinë letra. Ditët e fundit më erdi letër një njeriu i cili më tha që pranojnë një këtë letër edhe si formulari i bejtit nga ana ime, sepse unë i kam shkruar, thaj, edhe në Angli, edhe në Amerikë, në adresën e gjematit, për të më dërguar literatur, sepse unë jam i bindur në vërtetësinë e Mesihut Premtuar Islam. Pra, thot kalifi dytë që shikoni pra, që ky është ai top të cilin e kishte goditur nga Kadiani Mesihut Premtuar Islam, por që sot gjendet në skajet e botës. Tani, kjo ishte pra në kohën e kalifit të dytë. Tani, alhamdulillah, kjo gjemati është deri në skajet e botës, edhe njerëz të panumërt shohin ëndra edhe shikojnë fytyrën e Mesihut Premtuar Islam ose të kalifëve të tij, dhe pastaj kur shohin në fotografi të tyre, menjëherë i njohin. Pra vetveti në mënyrë të vetvetishme njerëzit po drejtohen drejt gjematit, drejt Mesihut Premtuar Islam. Duke treguar një ngjarje tjetër, Hazret Kalifi i dytë thotë që pa punë njeriu nuk fiton as nderin material e as nderin fetar. Mesihut Premtuar Islam thoshte se në këtë kohë i gjithë nderi fetar është i përqendruar me qenjen tonë, rreth qenjes sonë. Edhe thoshte se tani çdo kush që dëshiron të fitojë nderin do të fitojë përmes qenjes sonë, edhe ndjekësit tanë, por edhe kundërshtarët tanë. Domethënë njerëzit, nëse edhe kundërshtarët, nëse duan të fitojnë nderin fetar, atëherë do të fitojnë duke kundërshtuar Mesihut Premtuar Islam. Edhe Mesihut Premtuar Islam thotë që shikoni Molvi Senaullahun, nuk është ndonjë dietar i madh. I tillë në vetëm në Punjab mund të gjeni me mira, në Indi akoma më shumë, por kur ai më kundërshtoi mua sa shumë ushqua. Pra njerëzit daqë pranojnë, daqë mos e pranojnë. Në këtë kohë për të fituar nderin, epiqendra është qenia jonë. Edhe kundërshtarët, nëse do të gëzojnë nder, do të gëzojnë për shkak të lidhjes sonë me ne, për shkak se më kundërshtojnë. Pra Mesihut Premtuar Islam thotë që pra kjo tregon që një lidhje e dobët nuk ju sjell asnjë nder. Duhet të jetë një lidhje të fortë, qoftë me kundërshtim, qoftë me besnikëri. Me kundërshtim, siç u thash për Senaullahun. Pra, ndërsa njerëzit që janë midis këtyre dyve nuk do t'i pyet kërkush. Tani edhe hoxhallarët e vegjël në lagjet e tyre kanë hapur dyqanet duke për të fituar bukën e gojës për të kundërshtuar Mesihun Premtuar Islam, edhe kështu fitojnë një nder për të pavërtet fetar. Pra Mesihut Premtuar Islam thotë që një lidhje e dobët nuk do t'ju sjell asnjë dobi, një lidhje e dobët ndaj meje. Njeriu do të gëzojë bekim atëherë kur ai do ketë lidhje të fortë. Duhet të jetë si ai që të thotë që tani tashmë e kam hedhur, tashmë jam hedhur në det me gjithë anijen, edhe nuk do të kujdesem për të kthyer. Kështu duhet të jetë gjendja e ndjekësit tim. Nëse duke me këtë synim ju do të niseni drejt Zotit, atëherë dijeni që Zoti nuk është i padrejt. Ai nuk do t'ju humb vlerën. Duhet të vini me gjithë përkushtim e të bini para Zotit. Përmes kësaj ju vetvetë ju do të arrini gjithë përparimin që dëshironi. Prandaj çdo ahmedian duhet të ketë parasysh që ai të krijojë lidhje të fortë, të fuqishme me Mesihun Premtuar Islam. Mesihun Premtuar Islam vjen që shikoni vetë se si ai njëri që ulet pranë zjarit me vetëm në disa çaste nxehet, prekni fytyrën, duart, këmbët, gjithë trupi i tij ju duket i nxehtë. Atëherë si mundet që ai njëri që vjen dhe ulet para Zotit, Zoti të mos shfaqet përmes shenjës së tij? Hekuri kur futet në zjarr, pas një farë kohe edhe ai shndrohet në zjarr. Ai edhe pse nuk është zjarr, por shfaq vetit e zjarrit. Në të njëjtën mënyrë, njerëzit që ulen pranë Zotit, Zoti u jep petkun e asaj që thot bëhu dhe ajo fillon të bëhet. Do të thënë ata marrin vetit hynore, por kjo nuk do të thotë që ata bëhen Zot, siç njerëzit e pamend i vlerësojnë, por ata vetëm i pasqyrojnë vetit e Zotit. Në këtë mënyrë, këtu do të përfitojnë vetëm ata që do të kenë lidhje të fortë me mua. Nëse këtë gjë do të bëjë i gjithë populli, atëherë ju do të shikoni se me çfarë shpejtësie ai do të përparohet. Pra, është e nevojshme që xhamati ynë të hedhë të marrë këtë hap edhe të shpejtojë për të krijuar lidhje të fortë me Mesihun e Premtuar Islam. Mesihun e Premtuar Islam vjen që nuk është e mjaftueshme që ju të thoni me fjalë për vërtetësinë time edhe të ftoheni, jo, por ju duhet të krijoni dashurinë ndaj Zotit dhe këtë duhet ta bëni si karakter tuaj. Dijeni se gënjeshtra është një errësirë, dashuria ndaj Zotit është një dritë dhe këto dy gjëra nuk mund të bashkohen. Edhe nëse ju më keni planuar me vërtetësi të plot, ajo patjetër duhet ju sjellë dashurinë ndaj Zotit. Prandaj, Hazuri thot, ne duhet të bëjmë analizë të vetës sonë dhe duhet të kushtojmë vëmendje se çfarë lidhje ne kemi krijuar me Mesihun e Premtuar Islam. Dhe a jemi të dalluar nga të tjerët në besimin ndaj Zotit, në dashurinë ndaj Tij? A jemi të dalluar nga të tjerët në adhurim ndaj Zotit të Madhërisëm? A jemi të dalluar nga të tjerët në virtytet e larta? A jemi të dalluar nga të tjerët në moralet? Dhe madje edhe në besnikrinë ndaj shtetit? Pra, në çdo gjë duhet ahmedianët duhet të jenë të dalluar nga të tjerët. Vetëm atëherë ata mund të pohojnë se kanë përmbushur beslidhjen ose betin me Mesihun e Premtuar Islam. Kalifi i dytë, duke treguar një ngjarje tjetër që e pasqyron mirësinë dhe favorin e Mesihut e Premtuar Islam që bënte ndaj të tjerëve, ndaj njerëzve, thotë që një herë një zyrtar i shtetit erdhi në shtëpinë e Mesihut e Premtuar Islam. Në fakt, kundështarët e tij shpesh bonin ankesa të rreme në për zyrat e shtetit edhe i sillin zyrtar të shtetit në shtëpinë e tij. Edhe kështu, në një rast të tillë kishte ardhur një zyrtar i shtetit tek në shtëpinë e Mesihut Islam dhe i thoshte që këta, edhe pse janë kundështarët tuaj, por janë jetojnë në qytetin tuaj dhe ju duhet të silleni mirë me të. Edhe aty ishte një plakë, edhe Mesihut Premtuar Islam duke treguar këti në zyrtarit të shtetit rreth atij plaku, pyeteni këtë plakë, tha Mesihut Premtuar Islam, se sa herë ky plak ka gjetur mundësi për të më lënduar, edhe nuk e ka shfrytzuar atë mundësi, a ka ndodhur që ai nuk të mos ketë shfrytzuar atë mundësi? Edhe sa herë që unë të kem gjetur në një mundësi për t'i sjellë në një dobi dhe unë të mos e kem shfrytzuar atë mundësi duke i sjellë dobi. Dhe ai plak, pra shteti, zyrtari i shtetit kur ju drejtua atij plaku, ai plak nga turpi vetëm e uli kokën. Ky është e ndikimi fuqishëm i moralit të Mesihut Premtuar Islam, që edhe armiku i tij nuk mund të hapte gojën para tij. Pra, antarët e xhamatit tonë duhet të jenë kaq të lartë në moral. Ata duhet të jenë kaq të pastër e të sinqertë në marrëdhëniet e tyre, saqë edhe sikur të mos kenë asnjë lekë në shtëpinë e tyre, të mos fusin kur dorën në amanetin e xhamatit. Të jenë kaq të ëmbël, kaq fjalë ëmbël, kaq të butë në biseda, sa që fjala e tyre të ndikojë drejt e në zemër tjetrit.
Pastaj, duke sqaruar, duke treguar se njeriu kur mësohet me diçka, ai nuk ndjen më ndonjë dhimbje apo ndonjë vështirësi nga ajo, thot kalifi i dytë, thot që unë me vesh të mia shpesh herë kam dëgjuar këtë temë nga Mesihu Premtuar Islam, i cili thoshte se zakonisht njerëzit i vijnë dy lloj sprovash prej Zotit. Lloji i parë është ai që janë le themi të zgjithshme nga ana e njeriut. Për shembull thotë se gjatë dimrit, kur dimri është i ashpër, frynë dhe erë, dhe njeriu ose muslimani është i obliguar të marrë abdes para se të falet. Dhe kjo është një sprov për të. Këtu, Hazuri thotë, këtu në Angli nuk mund të përfitroni këtë gjendje, sepse këtu keni sistemin e ngrojes, keni ujë të ngrohtë, keni gjithçka, ndërsa në vendet siç është India dhe Pakistani, dhe sidomos në të kaluarën, shpesh hasnim këtë vështirësi gjatë dimrit. Dhe pra, mësi për të besam thot që pikrisht kjo abdesi bëhet një sprov për të. Nga njëherë nuk gjen ujë të ngrohtë, nga njëherë nëse edhe si kur të gjen ujë të ngrohtë në momentin, edhe si kur të ketë ujë të ngrohtë, por në atë moment ai nuk është pran ujit. Nga njëherë nuk gjen zjarë, pra ka raste të ndryshme dhe shembuj të ndryshëm për sprovat të tilla. Por mesipin të lusëna më thotë që kjo sprov është e zgjithshme nga ana e njeriut, që ai Zoti i ka dhënë leje që nëse ai nuk mund të marë abdes me ujë të ngrohtë, atëherë ai duhet të marë guximin, duhet të ndezë zjarr dhe duhet të gjej ujë të ngrohtë. Nëse nuk ka zjarr në shtëpi, ti kërkoje fqinjit, pra të mundohet edhe ta eliminoje vetë sprovën dhe kështu të plotësoje detyrën. Sot pra si që thash ju që nuk mund të përfitroni këto vështirësi, sepse por ata nga ju që janë të vjetër, që kanë jetuar në Indi apo në Pakistan, din shumë mirë, por ju që nëse ata që të rinj që kanë lindur këtu nuk mund të përfitrojnë. Por Mesihun të Islam, pra duke sill këtë si shembull, thotë që besimtari duhet të marrë guximin edhe duhet shkoje, duhet të gjejë një mënyrë për ta larguar këtë vështirësi, ose në fundit siç bëjmë atje, siç bënim në Indi, të shkoje te pusi dhe të hedh kovën edhe të nxjerr ujë, sepse uji i freskët që del nga pusi, që merr nga pusi, zakonisht është i nxehtë. Pra kjo është një lloj sprove që e cila mund të evitohet, ose gjatë dimrit të qohësh për namazin e sabahut është pak i vështirë, por nëse edhe këtë përpiqesh ta eliminosh, mund të qohësh pak më herët për tahajudin edhe të mbyllësh mirë dy herët e dritarët derisa të ngrohet dhoma, dhe në momentin e sabahut duke u mbuluar mirë ose duke u veshur trash, mund të dalësh edhe mund të shkosh në xhami. Ndërsa ata që nuk kanë veshje dimrore, ata mund të marrin në një batanie ose në një gjë tjetër. Pra këto sprova mund t'i evitosh, mund t'i largosh me një apo në një mënyrë tjetër, ose nëse ka edhe të tillë të cilët nuk mund të kenë as këto mjete të vogla apo jetësore, ai çfarë bën, ai prapë se prapë duhet të durojë, edhe vjen një kohë që ai mësohet me këto vështirësi. Pra kjo është ligji i Zotit, që njeriu këto sprova, nëse i pranon edhe se pari të përpiqet i largojë ato, së dyti nëse nuk mundet atëherë të duroj, atëherë ai do të mësohet me këto, edhe më nuk do të ndjejë dhimbje. Unë vetë kam parë kur kam qenë atje në Indi, në Pakistan, që gjatë dimrit shikoja shumë njerëz të cilët ishin të varfër, edhe gjatë dimrit kalonin pa çorape, ndërkohë ne ishim të veshur trash, pra ata ishin mësuar. Ose me sipër Islamit jep një shembull tjetër, thotë që gratë të cilët punojnë me zjarr, pra në soba, thotë që shumë lehtë edhe prekin qymyr të ndezur, sepse ato mësohen me to. Ndërsa një njeri i tillë as nuk mund të prek dot një qymyr të ndezur. Pra gjithë thelbi është që separi njeriu duhet të duroj dhe duhet të pranoje vështirësitë për hir të Zotit, së dyti duhet të përpiqet për të nxjerrë në një zgjidhje, dhe së treti, nëse nuk arrin, atëherë ai duhet të duhet i duroje, edhe vjen një moment kur Zoti ja lehtëson edhe ajo gjë, ai njeri mësohet me ato gjëra. Lloji i dytë i sprovave, këtu kalifi i dytë nuk e ka përmendur këtë lloj, llojin e dytë, por un kam zgjedhur një fragment me sutën për Islam dhe atë do t'ja lexoj. Me sipërm të Islam thos, shikoni se Allahu i madhrishëm ka fuqi të plot të mundsonte robërve të tij një jetë luksoze, të këndshme, që nuk ka asnjë vështirësi. Robrit e tij mund të gëzonin edhe jetën mbretërore, saqë çdo çast mund të shërbeheshin me ushqime e mjete luksoze, por Zoti nuk e bëri një gjë të tillë. Kjo ka shumë sekrete. Shikoni se sa e dashur është vajza për prindrit e saj, madje shumica e prindërve vajzat e kanë më të dashur se sa djemt. Por vjen një kohë kur prindërit e ndajnë vajzën nga vetja. Pa kush mund të qëndrojë pa emocione duke parë këtë gjendje, këtë ndarje. Që të dy, pra edhe prindërit edhe vajza të ngjallin veç mëshirë. Një vajzë që ka jetuar 14 a 15 vjet me prindërit, patjetër që do të ndahej me shumë vështirësi nga prindërit, por vetëm një i pamend do ta quajnë këtë ndarje si diçka të pamëshirshme. Sepse në fakt, vajza ka disa cilësi të cilat shfaqen vetëm pasi të ketë ndodhur kjo ndarje, pasi ajo të shkoje të bashorti e të jetoj me të. Më pas, kjo ndarje u sjell bekime dhe mëshirë të dyja familjeve. Kjo është edhe gjendja e njerëzve të Zotit. Ata kanë disa cilësi që mbetin të fsheta, derisa ata nuk kalojnë përmes vështirësive dhe mundimeve. Shikoni se ne tani përmendim virtytet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam me shumë krenari. Edhe kjo sepse të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam i kishin ardhur të dyja kohra, pra edhe e vështirësisë edhe e rehatisë. Po të mos kishte ndodhur kjo, si mund ta provonim këtë e përsi të tij? Prandaj mos e nënçmoni kohën e vështirësive. Ajo ju afron akoma më shumë me kënaqësinë e Zotit të Madhërisëm dhe me afrimin me të, për të gjetur këtë kënaqësi e cila u jepet njerëzve të planuar prej Zotit. Juve ju duhet të jepni një divorc kënaqësive të botës. Për të bërë njëri i afërt me Zotin, ju duhet të duroni vështirësi, të falenderoni, çdo ditë të shikoni një vdekje të re, ku njeriu e ndan veten tërësisht nga kënaqësitë dhe dëshirimit e kësaj bote dhe përvetëson një lloj vdekjeje, atëherë i jepet ajo jetë që nuk përfundon kurrë. Pas asaj jete kurrë nuk i vjen vdekja. Kjo ishte pra një përmbledhje rreth llojeve të sprovave. Pastaj kalifi i dytë tregon një ngjarje tjetër, duke thënë se kur kam qenë fëmijë 9 apo 10 vjeç, një ditë po lozja me një shokun tim në shtëpi dhe ndërkohë në sirtar kishim një libër shumë të vjetër, një libër me ngjyrë katër dhe kishim shumë etje për të ditur gjëra të reja. E hapëm librin dhe aty ishte shkruar: Gjibraili nuk zbret më. I tha shokut që e ka gabim libri. Shoku im më tha se jo, e ka rregull, është shkruar në libër. Ne debatuam dhe pastaj shkuam tek Mesihun Tullu Islam dhe i treguam se kështu është shkruar në libër. Mesihun Tullu Islam na tha: libri e ka gabim, Gjibraili zbret edhe tani. Pastaj një ngjarje tjetër që një është edhe një nga marrëzitë e fëminore të jetës sime, të cilën duke kujtuar un herë edhe qesh edhe herë më vjen edhe lot në sy, por këto janë një ndër ngjarjet për të cilat jam krenar. Ndodhi që gjatë verës zakonisht ne flinim në obor ose në tarac, dhe sepse për shkak të nxehtësisë, dhe atë natë fuha u vërent edhe ra një vetëtim në periferi të Kadianit, edhe gjmimi i saj ishte aq i fortë sa që çdo kush kishte kujtuar se vetëtima kishte rënë pikërisht në shpinë e tij. Dhe edhe ne, si të gjithë, edhe ne morëm dyshekët dhe po futëshim brenda shtëpisë, dhe kur po gjmonte vetëtima, unë nga frika shkova te Mesihun Tullu Islam dhe mbajmen si sot që duart e mia i kisha vënë mbi kokën e Mesihut Premtuar Alayhis Salam, duke kujtuar që vetëtima të mos binte mbi të. Më vonë kur isha edhe qeshja me këtë gestin që kam bërë, për këtë gestin që kam bërë, sepse nuk ishim ne që mund të shpëtonim Mesihun e Premtuar Islam, por ishte ai qenia e tij e cila do të na shpëtonte nga ndonjë vetitim e tillë. Pastaj një ngjarje tjetër në video tregon që një ndër sahabët e Mesihut Premtuar Islam ka qenë Molvi Abdul Karim Sahibi, i cili ndroi jetë në vitin 1905. Unë kam qenë 17 vjeç atëherë, unë nuk isha në një lidhje të ngushtë me të. Unë vetëm një herë kisha shkuar në shtëpinë e tij për t'i dhënë një supë pule që kishim bërë në shtëpinë tonë. Unë madje kisha një lloj themi frike, sepse ai ishte edhe pse dietar shumë i madh, por ishte edhe i nxehtë. Dhe pak kisha mësuar vetëm 2-3 mësime të arabishtes për 1001 net, pra për librin 1001 net, dhe pastaj nuk vazhdova më. Pra nuk kisha ndonjë lidhje të ngushtë me të. Por vetëm se isha e admiroja për hutbet e tij të zjarta. Në ato kohë bëhej bisedë midis antarëve që kush ishte engjëlli i djathtë i Mesihut Premtuar Islam, Abdul Karim Sahibi apo Molana Nuruddin Sahibi që më vonë u bë kalifi i parë. Unë nga që kisha një lidhje të ngushtë me kalifin i parë, unë isha përkrah atyre që e përkrahnin Nuruddin Sahibin. Madje një ditë kemi pyetur edhe Mesihun Premtuar Islam, i cili na konfirmoi që po Molana Nuruddin Sahibi ishte krahu i tij i djathtë. Por kur ndroi jetë Molana Abdul Karim Sahibi, për mua sikur kishte rënë një vetim që më përshkoi gjithë trupin, dhe un shkova në shtëpi dhe u mbyllva në dhomë, dhe atë ditë nuk kam rënë asgjë, vetëm tër ditën çaja me lot. Herë më kujtoheshin kontributet e tij të vëra të Abdul Karim Sahibit, edhe herë mendoja se tani kush do ta ndihmonte Mesihun e Premtuar Islam. Dhe atë shumë sa që Mesihun e Premtuar Islam u shqesua edhe u tha njerëzve të shtëpisë, shikojini çfarë i ka ndodhur Mahmudit, mos të smuret ai edhe ai ishte çuditur dhe kishte thënë që ai nuk kishte ndonjë lidhje të ngushtë me Abdul Karim Sahibin, po pse është kaq i shqesuar? Pra kjo është ajo tronditje që kishte ndodhur në jetën time. Atëherë e kuptova vlerën e Abdul Karim Sahibit. Pastaj një tronditje e dytë ka qenë e vitit 1908, kur ndroi jetë vetë Mesihun e Premtuar Islam. Ajo tronditje nuk e qenë vetëm e për mua, por e gjithë Ahmedianëve. Ishte koha kur na ishte ndarë ai që ishte shpirt i trupave tanë të pajetë, që ishte dritë e syve tanë të verbër, ishte dritë për zemra tona të erta, pra ai ishte ndarë nga ne. Kjo ndarje për ne ishte kiamet. Na ishte ikur toka nga këmbët, na ishte zhdukur qielli. Zoti i madhrishëm, Zoti i madhrishëm e kam dëshmitar. Ne nuk kishim, nuk na shkon të mendja as për bukë, as për veshje. Të vetmi ndjenjë që kisha unë për vete isha që unë do të isha për krah Mesihut Premtuar Islam, edhe si kur e gjithë bota ta kundërshtonte atë, edhe do të avjoja gjematin e ti. Nuk e di unë që sa besnik kam qenë në këtë betim, por unë jam munduar gjatë gjithë jetësime që të punoje me sinceritet për të përmbushur këtë betim. Azuri thot që gjithë gjemati është dëshmitar që si ai e përmbushi këtë betim gjatë gjithë jetës së tij, madje në çdo qast të jetës së tij. Pas namazit të xumas do të udhëheq dy gjenaze. Një gjenaze është pranishme. A erdhi gjenazja? Pyet Hazuri. Kjo gjenaze që është e pranishme është e sendierës Surija Begum Sahibas, bashkëshortja e Qodri Abdurrahim Sahibit të Pakistanit, por që jetonin këtu në Manchester, e cila ndroi jetë me 11 nëntor në moshën 77 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ishte shumë e dëlir, falte 5 vakte dhe shumë i njohse ndaj Zotit. Kishte bërë dhe vasiat, pra testamentin për 90-ën e të ardhurave të saj që të shkojnë në xhamat. La pas 6 djem edhe 4 vajza, djenë fëmijët e ti gjithashtu janë duke shërbyer gjematit. Allahu janë ngrit niveret në gjennet dhe u mundsof fëmijëve të vjojnë modelin e saj. Gjenazia e dytë është në munges, është e të ndjerit Mahmud Abdullah Shëbuti sahibit nga Jemeni. Shëbuti sahibi ndroj jetë më 9 nëntor 2014 pas një smundje të gjatë, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai mbaroi fakultetin e xhamatit në Rabat, Pakistanit, sepse kështu e kishte porositur babai i tij. Babai i tij pranoi xhamatin pas përpjekjeve të Ghulam Ahmed sahibit, i cili ishte misionar në Yemen atëherë, dhe Shëbuti sahib, pra ndjeri, lindi me 24 maj 1934, dhe me porosin e babait e tij, i cili ishte Ahmadian i parë i Yemenit, ai shkoi në Pakistan për të vijuar fakultetin e xhamatit për teologjinë, dhe aty pastaj mbaroi edhe shahidin, pra doktoraturën në këtë fakultet. Dhe para se të ai ishte i pari i huaj që kishte mbaruar fakultetin e xhamatit në historinë e xhamatit. Ai kur do të kthehej në Yemen pas mbarimit të fakultetit, babai i tij porositi që të martohej aty. Kështu që zyra e Tehrike Jedidit, pra e xhamatit, rregulloi martesën e tij me vajzën e Sayyid Bashir Ahmed sahibit, i cili pra është nga familja e nënës kalifit katërt rahimahullahu alej Abdusettar Shah sahib, pra. Dhe njerëzit e kësaj familje thonë se Shëbuti sahibi namazin e sabahut nuk falte në xhamin ku ishin studentë të tjerë, ku jetonin pranë pra studentë të tjerë, por shkonte në këmbë deri në xhamin e Mubarak dhe aty falte namazin e sabahut, dhe pastaj shkonte bashkë me Mirza Bashir Ahmed sahibin, pra djalin e Mesutit Ulul Islam, për shëtitje çdo ditë. Ai ishte nga brezi i vjetër, pra i Usman Qini sahibit dhe Wahab Adam sahibit, të cilët pastaj ai u caktua misionar i Yemenit, pas edhe në këtë detyrë vijoi derisa në Yemen u largua qeveria angleze, ose edhe aty mori pushtet Partia Komuniste, e cila hoqi të gjitha përpjeket rreth fesë. Dhe atëherë prapë se prapë ai mbeti për të vijuar tablighun, pra për hapjen e xhamatit, por pa marr asnjë shpërblim prej xhamatit. Edhe ato kontributet që i grumullonte, i dërgonte xhamatit pa bërë asnjë zbritje. Dhe jetesën bënte me të ardhurat e tij që rregullonte disi. Aty kishim një xhami, pra është ishte një Ahmedian, dhe ajo xhami ishte pronë e tij, që ishte në kampusin e universitetit, dhe aty faleshin Ahmedianët. Kur ndroi jetë Ahmediani, pra pronari e saj xhamie, çështja shkoi në gjukat, dhe gjukata vendosi që xhamia të shkonte familjarëve të Ahmedian, të ndjerit Ahmedian, të cilët nuk ishin Ahmedian. Më pas Shëbuti sahibi dha shtëpinë e tij për që antarët e xhamatit të faleshin në shtëpinë e tij, dhe ai ishte, siç u thash, ndër të parët misionar, të cilëve edhe në Pakistan xhamati u kishte dhënë një shtëpi për banim. Mirpo ai dhe edhe Wahab Adam sahibi, për të cilin kam biseduar, ju kam treguar para pak gjumave, që i kishin dhënë përsëri pra shtëpi të tyre xhamatit. Pra nuk e morën atë lehtësi që xhamati ju ofronte, por edhe atë ja kthyen xhamatit. Ishte shumë i dashur, edhe këtu kishte ardhur, kishte takuar, dhe ai la pas 5 djem dhe përveç bashortes 5 djem dhe 12 nipër e mbesa, një djalit i jeton në Kanada, një tjetër këtu, Allahu ja ngrit nivelet dhe i bëft fëmijët e ti që të ndjekin modelin e ti.
Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ